Velkommen til Lederliv, hvor vi snakker med ledere om ledelse. Mitt navn Ole Christian Appland, og dagens gjest Ann-Beth Frøyken, som konsernsjef I Tine. Velkommen, Ann-Beth.
Tusen takk for invitasjonen.
Nå vi faktisk, vi nærmer oss 300 episoder av Lederliv. Dette den første gangen hvor vi tar inn en andre lederen fra samme bedrift, for vi har hatt tidligere ledere I Tine, men vi tenkte at Tine et så viktig selskap. Norges viktigste selskap, kanskje, det tror jeg dere hadde som visjon en gang, så da tenkte du kunne få lov å komme og hilse på her. Hvordan det å være Tine-sjef for tiden?
Nej, det alltid gøy å jobbe I en bedrift som får mye oppmerksomhet. Og du kan si vi har fått vår andel av oppmerksomhet det siste, men vi også viktige for dette landet her. Det kjenner vi på, derfor så blir det et stort engasjement da.
Dere jo I alle hjem alltid.
Ja, det sier jo jeg. Vi har flere millioner treffpunkter hver dag, og det klart det merker vi når du enten privat eller på jobb, eller politisk, eller hvor du beveger deg. Så jeg et selskap som betyr mye for mange, så mange møter hver dag I løpet av et stort måltidsstøyn.
Vi hadde jo nettopp omdømmedagen I Appland og kundgjørem som ligger på toppen av omdømmemålingen vår. Der det jo fire virksomheter har svært godt omdømme, og der jo Tine en av dem, og det vel noe som dere har en posisjon dere har hatt veldig lenge. Hva tror du skyldes, eller hva årsaken til at Tine har så godt omdømme I samfunnet?
Jeg tror Tine består av en lang historie. Vi har stor tillit. Vi har bygget posisjoner og merkevarer med høy kvalitet over tid og levert systematisk. Det på forbruker- og merkevaresiden, som jo navet I bedriften. Og så det klart vi har en rolle for hele dette landet. Vi har en visjon, sammen skaper vi levende Norge. Det betyr jo at vi ønsker å ha melkebønder I hele Norge, som betyr vi har levende bygder I hele Norge, som betyr at vi jobber med matberedskap fra den dyrkbare marken, som jo ganske liten andel I Norge, bare 3%. Og så blir det både en viktig del av matberedskap, men ikke minst også faktisk forsvarspolitikk, at vi har bosetting I nord. Derfor så tror jeg mange har positive assosiasjoner til Tine, har store roller I samfunnet utover å være veldig godt likt da, med mange
men dere har hatt litt grann problemer de siste med å levere nok melk. Hvorfor, hva det som har skjedd?
Nei, det å levere nok melk og det å treffe nøyaktig på den prognosen å balansere på en knivsegg. Det må jeg også få lov til å si. Og så var 2023 preget av mange ting, som både var knyttet til mange saker om det dårlige været vi hadde I sommer på hvert fall sørlige delen av Norge. Den har preget fôrkvaliteten, som gjør at når fôrkvaliteten går ned, så går melkeproduksjonen ned. Og så det også selvfølgelig flere ting. Vi har prognoser og forholdstall som regulator, og så skal vi treffe helt presist, og så jo bondeøkonomien under sterk press, og eksempel, produksjonsviljen, og det ser vi I Europa ellers også, det opprør mange steder. Produksjonsviljen for matproduksjon jo vært litt lunken, I hvert fall særskilt siste del av året. Og det medfører da vi mangler 1%, altså cirka 15 millioner liter.
Det høres jo lite som 1%, men det mye melk da.
Ja, men samtidig, mange næringer som hadde bommet på en prognos med 1%, ville ha tenkt at det var sånn noenlunde en ganske god treff. Men det klart, det igjen, norsk landbruk, norske landbruksprodukter og merkevarer engasjerer, og da får vi mye oppmerksomhet, I tillegg til at vi har på et merke som heter Nyt Norge, som legger noen føringer for hva vi kan ha I produktene. Så vil jeg bare si vi har holdt oss godt innenfor det regelverket, og vi har søkt om den dispensasjonen som vi skal for å følge de retningslinjene. Men så var jo våre eiere som veldig stolte av norsk produsert melk, de ble jo veldig engasjert, og beklageligvis så ble det engasjementet tatt ut I det vi kaller offentlig lende eller media. Da. Og da fikk vi litt å gjøre.
Ja. Men det har du ridd av. Det jo en bransje hvor det to store aktører, det dere og så det Q, og Q veldig flink konkurrent av dere. Opplever dere at det en hard konkurranse med dem? At det noen mindre også, da. Men det markedet med hard konkurranse?
Definitivt. Og så innførte jo regjeringen for 20 år siden noe som heter konkurransepolitiske tilskudds. Og det var for å nettopp stimulere til konkurranse innen meieri, hvor det jo var en stor aktør, Tine. Og så har vi dødsflinke konkurrenter. Vi har både Q, og vi har Snøvefinnen, og vi har Røros, og litt forskjellige. Så vi fra Tine, som totalt I det markedet vi måler I dagligvarer, blant annet, har vi jo en 55% markedsandel. Det jo en viktig posisjon, men vi opplevde definitivt å ha fått konkurranse. Og det tenker jeg, ha dyktige konkurrenter är ju egentligen bara massa inspiration och gör att vi må rätt upp och stå. Sånn som vi leverer på det.
Det har vært en del debatt i siste om disse støtteordningene, og det utrolig vanskelig for utenforstående å forstå. Klarer du å fortelle enkelt hva diskusjonen går på?
Nei, det går jo til at tilbake til disse for 20 år siden, hvor man vedtok å prøve å stimulere til konkurranse innen meieri. Og da noe som heter en PU-ordning, altså det jo noe tilskudd som kommer fra melken, hvor man tar en liten del av melkeprisen, og så putter man inn i en fordeling av penger. Mm. Og de pengene ble jo da fordelt cirka 200 millioner til konkurransepolitiske tilskudd, det vil si man ønsket å hjelpe til med både distribusjon og ja, i forhold til at Tine ga etterbetaling eller utbytte, som andre kaller det, på driften vår. Så man stimulerte på flere virkemidler, og det var jo disse 200 millionene. Mm. Så har jo nå regjeringen vedtatt at fra 1. juli så skal en fjerdedel av de 200 millionene, altså 50 millioner, gis tilbake egentlig til melken. Mm. Altså det er jo melkebonden som får disse 50 millionene. Så det er jo hverken Tine som får mer eller noen andre som får mindre. Og det tenker vi er på høy tide, at nå tror vi har konkurrenter som står veldig godt på egne bein.
Så dere har altså gitt konkurrentene penger egentlig i 20 år?
Ikke vi, men melkebøndene.
Ja. Kommer det til å forandre noe, tror du? Sånn, kommer vi til å merke noen forskjell vi forbrukere?
Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror de like konkurranse på like linje med oss, konkurrentene våre. Vi kommer til å være veldig opptatt av å levere sikkert alle sammen høy kvalitet på de forbrukerskjedene som finnes. Mm. Meieriet jo en viktig ernæringskilde, også for nordmenn. Så jeg tror vi kommer til å være veldig opptatt av å levere i markedet alle sammen.
Du har vært i Tine et par år nå, før du så har du vært i Orkla. Jeg tror nesten alle kjente merkevarer som folk tenker på har du vært borte i. Du har vært leder for Orkla Foods, du har jobbet med godteri og snacks og Nidar og Kims og Lilleborg, vaskemidler og alt mulig rart. Hva det som så gøy med FMCG, eller altså forbrukervarer?
Nei, jeg jobber i FMCG, har jeg jo da drevet med i over 25 år, så det begynner å bli en livsstil. Mm. Det som gøy med det, jo at du jobber med ting som bygget over mange generasjoner. Altså, det merkevarer investerer man jo i. Mm. Altså, jobber med merkevarer som faktisk engasjerer. Altså, det vel sjelden jeg ikke må gjennom enten en privat middag eller et eller annet møte hvor folk har både syn på smak og kvalitet og har lyst til å være en del av et produktutviklingstestpanel. Mm. Og det klart, det jo like gøy å jobbe med noe som folk kan forholde seg til. Da. Mm.
Men så det, så gikk du da over fra, du var veldig Orkla dame, og så over til Tine. Det to ganske forskjellige ting, kom fra et børsnotert selskap over til et bondestyrt selskap. Hva den største forskjellen opplever du?
Altså i bunn og grunn så skal man levere verdi til sine eiere, så tenker jeg det den store, store fellesnevneren. Og så jo forskjellen at Tine har 8000 engasjerte eiere, som også gjerne vil ha en stemme. Mm-hmm. Og det har jo klart også de som eier aksjer i børsnotert selskap, men de vel kanskje ikke like uttalte eller engasjerte på helt samme måte.
Det kanskje litt lettere å selge aksjer i Orkla enn å slutte med melk.
Ja, og så er det sånn, når du en del av et samvirke som våre eiere så kan du ikke selge andelen din. Nei. Du jo medlem så lenge du leverer melk. Mm-hmm. Så det jo litt forskjellen på eiersiden.
Hva betyr det? Er de mer krevende eier enn det børsnotert selskapet er?
Nei, men de har jo store forventninger til selskapet, og Tines fantastiske melkebønder har blant annet store forventninger til hvordan vi skal hjelpe til med deres, eller prøve å være med og bidra til å styrke deres økonomi. Mm. Og der får vi en dobbelt rolle på et vis, fordi vi skal både levere et konkurransedyktig merkevareselskap med stor komplisert verdikjede i mange land, og så skal vi også prøve å bistå bøndene for å nå frem politisk.
Du sier mange land, hvor mye gjør dere utenfor Norge?
17% av omsetningen til Tine faktisk utenfor Norge, og det ikke så mange som vet.
Nei, det ikke mange. Hvor selger dere, hva selger dere?
Nei, altså vi har blant annet en stor virksomhet i Sverige, som har omsettet for 1 milliard, Wernersson Ost, som også selger litt norske meieriprodukter. Og så har vi en stor virksomhet i USA, som heter Northland, som säljer väldigt mycket Jarlsberg bland annat. Så lite kuriöst så säljer vi cirka 25 000 ton Jarlsberg I året. Og kun 8000 av dem I Norge. Resten ute, så vi selger Jarlsberg I Australia, og I England, og USA, og ja, par andre
Og det har jeg sett, men Jarlsberg vel omtrent den eneste norske liksom, merkevaren du kan finne I en dagligvarerbutikk I et annet land?
Det I hvert fall en veldig sterk...
Eller så mye, ja.
Det en sterk merkevare, og det synes jeg litt spennende å snakke.
Går det bra med Jarlsberg? Det vinner den terreng?
Jarlsberg jo en veldig god ost, høy kvalitet, og det jo det den kjent for, den gode oppskriften. Og så må jeg si dyrtid har preget ikke bare Norge. Dyrtid preger jo egentlig hele verden. Mm. Preger også for eksempel markeder som USA, hvor det stor press på matvarepriser.
Og Jarlsberg en dyr ost, ikke det?
Jarlsberg en premiumost I USA, ja. Det ingen tvil om. Mm.
Så da, det en utfordring nå, vi får håpe at det bedre seg. Men dere får godt betalt med valutamessig da, så det fint for dere hvis dere klarer å selge mye utlandet.
Ja, I hvert fall vi får noen valutagevinster når vi tar pengene hjem til Norge.
Det tenker på, så bra. Men hva opplever du liksom, det store forskjeller I kulturen fra Orkla-selskapet nå til Tine?
I Tine, og det jo to ganske like sinne, ikke sant? Det store verdikjeder, komplekse industribedrifter. Forskjellen I Tine at du faktisk har en verdikjede som starter helt ute I råvareleddet. Så vi jobber tett, egentlig fra jord til bord, som vi sier. Og det litt annerledes enn det I Orkla, hvor man da kjøper inn råvarer. Ellers det mye lik kultur, men det jeg synes spesielt motiverende I Tine at vi har denne visjonen, sammen skaper vi et levende Norge. Mange selskaper har en visjon som ser fin ut på papiret, som man ønsker å aspirere mot, mens den visjonen som vi har I Tine betyr jo noe virkelig altså, på ordentlig. Mm. Og det jo veldig mange som går på jobb nettopp hver dag for å være med å sikre dette fantastiske landet som vi har, og være med å bygge opp under norsk landbruk.
Og mange av Bønnen vel blant de som går først på jobb også, for de tidlig opp på morgenen.
De veldig tidlig opp på morgenen, så det alltid gøy å ha et møte med en av eierne, og så hører du lydene bak I fjøset, for ja, det skjer.
Det veldig moro. Får du selv vært noe ute på noe gård, eller?
Det blir jo ikke det jeg får til aller mest, det må jeg jo innrømme. Og så jo det absolutt ambisjonen fra tid til annen kunne både komme ut hos eierne, selvfølgelig, men også egentlig komme ut I hele verdikjeden vår, og vi har mange flotte meierier som vi også prøver å få besøkt.
Du gikk fra utdanning, så gikk du da inn I Lilleborg I Orkla-systemet. Hva var det som tiltrakk deg der I første omgang? Var det en tilfellighet, eller hadde du en drøm om å jobbe I et merkevareselskap?
Nei, jeg tror jeg må innrømme at det var litt tilfellighet den gangen, men oppdaget du fort å jobbe med noe som virkelig betød noe for folk, at folk kunne relatere seg til.
Hva var det første produkt du jobbet med?
Første produkt jeg jobbet med var Milo.
Ja.
I Lilleborg Vask, som det het den gangen. Det var vuggen av merkevare I Norge, egentlig.
Mm. Milo bra for ull, det ikke det?
Milo bra for ull, ja. Så for de som husker at det var en sånn ullvang-kampanje sammen med Milo, ullvang ull, da han lanserte den, hva skal jeg si, klesmerket sitt. Mm. Det stod jeg bak da, så okay. Man husker de første tingene man gjorde.
Mm. Det gjør inntrykk det, og så har det blitt mye rart etter hvert. Det andre sånne store merkevareøyeblikk som du stolt av å ha vært med på?
Ja, det jo flere. Når man har jobbet I FMCG og 25 år, så kan man jo liste opp, og så det liksom ingen nevnt, ingen glemt aktig. Men det klart, en av de første tingene jeg som markedsjef I Nida fikk lov til å lansere, var Nida favoritter. Mm-hmm. Og det tror jeg alle faktisk...
Det de posene med mange små... Ja, det godt, ja.
Nettopp. Og da var vi veldig opptatt av å prøve å finne ut hva var egentlig problemene med disse ferdigblandede posene, for det var litt mer hygienisk enn det å kjøpe det løsbekk godteri du står og blander selv. Og så prøvde vi liksom å løse alle de forbrukerbugsene, som vi kalte dem, og fikk jo lansert disse posene. Det var en stor investering for brikken I Trondheim, og en lansering vi lykkes veldig godt med, og det jo morsomt den dag I dag å se at lever beste velgående.
Kan du ikke si litt mer om det, for de som ikke kjenner seg, hvordan blir en merkevare født, eller, altså en ny, eller kanskje ikke merkevare, men nytt produkt, da, sånn som det for eksempel, hva prosessen for, det sikkert mange ideer også I Tine, kan vi ikke lage det, kan vi ikke lage det, hva veien frem?
Nei, man prøver å bygge på en innsikt. Jeg sier jo alltid vi må være eksternorientert I alt vi gjør. Vi kunne selvfølgelig laget masse spennende produkter fordi vi har en morsom resept eller en teknologi vi kan bruke for å utvikle produkt, men til syvende og sist så må man jo prøve å ha så høy suksessrate som overhovedet mulig, for bak enhver lansering ligger det store investeringer, både utvikling eller kommunikasjon eller pakning eller så videre og så videre. Da prøver vi å basere det på egentlig god markedsinsikt for å liksom se, det noen hull i markedet som man ikke dekket av, enten oss eller konkurrenter? Det noen store trender som man skal svare ut på? Og så jo den grunnleggende navet for både nye produkter, men også vår evne til å tilpasse eksisterende produkter, fordi vi må følge med i tiden. Så mange produkter som folk nok kjenner og husker tilbake for mange ti år siden, som i dag kanskje ser litt annerledes ut enn det det gjorde den gangen vi lanserte det.
Og så trikset på en måte å gjøre sånn litt forsiktige endringer,
eller? Litt forsiktig, fordi det jo folkefavoritter, og det det Tine driver med, det det vi har i vår vugge. Mm. Det var jo det jeg hadde mye av i Orkla også. Men så det jo sånne trender som man må svare på, og det synes jeg veldig spennende, proteintrenden, hvor hele meieri egentlig står midt i, hva skal jeg si, utviklingen av en proteinbase knyttet til meieri, hvor vi ser sånn som Yt, for eksempel, som jo startet, var en lansering sammen med Olympiatoppen for 14 år siden, som vi var for litt sånne sære idrettsinteresserte, som skulle ha fornuftig kost før og under og etter trening. Og så i dag et merke som for oss omsett for en halv milliard, hadde en vekst på over 50% i fjor. Så det jo rett i proteintrend, og plutselig være litt sånn for de sære interessene, til å bli en ganske sånn allmenn.
Jeg må innrømme at den har ikke helt truffet meg, den trenden, men hvem det som spesielt interessert i protein?
Nei, det faktisk alle. Til å begynne med så var det liksom treningsinteresserte, og så snakket vi, så var det unge mennesker, og det vi ser i dag at også trening og folk som bevisste på hva de spiser gjennom egentlig hele livet, opptatt av proteintrenden. Mm-hmm. Men det klart, hvis du får en eller annen omtale på TikTok, som vi har fått på både Yt og vår greske yoghurt og cottage cheese, spesielt den siste også, ser vi, så tar det jo helt av.
Fordi det, skjønt, unge det kan være skikkelig motor, det greiene der.
Ja. Og det kommer jo litt sånn som kastet på oss over natten. Så den cottage cheese-trenden nå, da har vi til og med gått litt utsolgt, for da henger vi ikke med.
Ja, for det ikke så lett. Det ikke bare å trykke på en knapp og få masse mer av produkter. Det store verdikjeder, som du sier.
Ja. Og det begynner tilbake til at du skal ha melken.
Ja.
Og hvis du trenger mer melk, så tar det faktisk 2 år før vi klarer å få melk ut av en kalv. Så her må man planlegge med en 3-års horisont for melketilgang.
Spennende. Mm. Det andre trender enn proteintrenden som preger det nå?
Det vel den store trenden, og så tror jeg også dette med naturlighet. Ikke sant? Det ser vi jo diskusjonen rundt både ultraprosessert og prosessert og naturlig. Mye av meieri jo veldig naturlig, og det jo klart, det som skummelt jo den, hva skal jeg si, feilinformasjonen vi opplever man kan få, for det liksom grensen for når du prosessert og ultraprosessert, den ganske liten.
Hva forskjellen?
Nei, men det jo litt om prosessen, eller hva du tilsetter produktene, og det klart, det veldig vanskelig for forbruker å holde tunga rett i munnen, for det ganske mange som har meninger om dette her, og som også debatterer det i media. Altså klart, hvis man skal lese alt, så tror jeg det ganske vanskelig å navigere.
Men generelt så må dere ha en fordel, for det. Melk jo et veldig naturlig produkt.
Melk et naturlig produkt, men i det du bare tilsetter for eksempel litt bær i en naturell yoghurt, så den jo plutselig prosessert, fordi man har tilsatt noe.
Mm.
Så det er viktig å prøve å gjøre noen, hva skal jeg si, gode valg selv, og være liksom bevisst hva man selv tror på, tenker jeg.
Men du kom inn i Orkla og begynte med merkevarer, og så på et tidspunkt så fikk du lederansvar. Hva var den første lederjobben din?
Første lederjobben min var da i Kims, den gangen het det. Det var Snacks. Der var vi godt forplantet med egentlig hovedkontoret i Oslo, men en sterk fot opp på Skreia, Østre Toten. Så der jobbet jeg med Snacks. Der var da jeg tok det første steget mitt inn i en sånn nytelsesverden og ble markedsjef.
Det var fra renhold til nytelse.
Nettopp.
Ja, og det, siden dere holdt deg der, gikk aldri tilbake.
Nei da, jeg befant meg i Orkla-bygget, så fikk nye muligheter i Orkla.
Men hadde du da en klar sånn rolle, eller tanke på at nå skal jeg bli leder, hvordan leder du skulle være?
Jeg tror når du har fått din første lederjobb, så må du være ganske åpen, og jeg tror du må lære. Men jeg tror noe av det viktigste, det tror jeg generelt i en karriere, at de lederne man har hatt og har, at man både observerer og lærer og reflekterer over hva du selv synes funker og hva slags leder du ønsker å være. Så det tenker jeg når jeg gikk inn min første lederjobb, det beste fundamentet jeg hadde var egentlig refleksjoner rundt de lederne jeg hadde hatt de første årene i min karriere.
Bruker du mye tid generelt på å tenke på hvordan du skal være som leder?
Etter hvert så blir det jo en mer naturlig refleks, det må jeg si, men jeg veldig bevisst for å si at noen av de tingene jeg opptatt av som i ledelse, god ledelse, at jeg også utøver det i praksis. Sånn så at folk rundt meg hører hva jeg sier, men også ser det rett og slett utøvd i mitt lederskap.
Og hvordan, hva slags leder ønsker du å være da? Hvordan skal folk oppleve deg?
Først og fremst er jeg opptatt av empati, fordi jeg tror veldig på at man leder mennesker, og man skal se mennesker. Og ikke bare snakke om det, men også utvise det. Så være litt oppmerksom og være til stede i samtaler og være lyttende. Og så er jeg en leder som har høye forventninger til folk rundt meg. Jeg har ganske høye forventninger til meg selv også. Så jeg tydelig. Men jeg tror jeg gjør det med et stort hjerte. Og det tror jeg også gjør at vi klarer å gå en ekstra mil sammen når man gjør det. Så er jeg veldig opptatt av å bygge lag. Jeg sier jo at vi skal stå i dette sammen. Og det tror jeg folk kjenner på. At jeg står gjerne i front også og både forsvare oss og kjempe for de tingene vi tror på. Og ellers er jeg jo veldig opptatt av, det er noe man lærer etter hvert, at man som leder ikke skal ha alle svar, men rett og slett man skal omgi seg med folk som gjerne er bedre enn deg selv, og som komplementerer din kompetanse.
Var du sånn i begynnelsen, at du tenkte at du måtte kunne alt selv?
Ja, det tror jeg nok, og det når jeg snakker til unge ledere, så gir jeg meg alltid et godt råd. Altså det jeg spør om hjelp er ikke en svakhet, det er en styrke. Det å være tydelig på at du ikke kan alt, men kanskje du er god til å tenke. Det er sånn som jeg sier, jeg er ganske god til å sette sammen komplekse bilder i litt enklere liksom, oversikter, og så ta med deg litt input inn i den kompleksiteten, og så er det å evne å ta beslutninger, rett og slett, og sette retning, og gjøre gode prioriteringer. Så jeg, det er rådet jeg gir til unge ledere, absolutt.
Du skal få gi noen gode råd på slutten av innspillingen også. Men du sier dette med empati, og det er jo veldig en god og fin egenskap, men det, er det ikke vrient ofte i en hverdag med veldig hektisk og veldig mange ting som skulle ta deg tid til å forstå og føle på hvordan på alle menneskene rundt deg?
Jo, men det er jo nettopp det jeg velger å si at det er noe du må ha tid til. Jeg har vel alltid fått beskjed om at når jeg har, ja, men det er en-til-en møter, eller møter folk ved kaffemaskinen, stiller dem et spørsmål, så vandrer jeg ikke videre med en gang det spørsmålet er stilt, men jeg er til stede. Og det er bare å lytte, og så tror jeg jeg har en god husk, ikke sant? Så det er liksom å huske å se folk, og mennesker er jo hele mennesker. Så selv om de er på jobb, så er jeg opptatt av å ha den kapasiteten da, til å prøve å snakke med folk. Men ja, det går av og til fort, og da tror jeg ofte sier unnskyld, men det er litt hektisk. Men det tror jeg de fleste forstår.
Men når du kommer som store sjefen og sier, hvordan har du, går det bra? Er det ikke litt, det blir ikke fort at alle sier, jo det går kjempefint, at man ikke tør å være åpen nok til å si hvis man noe er vanskelig eller tungt?
Jo, i hvert fall før du blir kjent med meg. Det er klart, jeg er jo store sjefen, som du sier. Det kan jo, med min rolle, kan du jo følge med noen oppfattelser om meg. Og så tror jeg ganske raskt når du blir kjent med deg, med meg, at du føler forhåpentligvis på den åpenheten og varmen som jeg har for folk. Da. Sånn så at de vet jeg spør fordi jeg bryr meg, ikke bare fordi de må svare det riktige.
Du sier tydelighet, og det er jo viktig for en leder. Hvordan klarer du, altså, hvordan kommuniserer du det du vil med Tine til alle medarbeidere dine?
Jeg har hatt lederjobber i mange år. Det er klart man vender seg også til å kommunisere litt enkelt. Og det tror jeg for å være tydelig. Ikke overkomplisere det du ønsker å oppnå. Og klart i Tine så har vi jo alt fra folk som står ut på marine til sjåførene våre til eierne våre, og så er det klart i konsernledelsen, så man skal jo evne å kommunisere til alle nivåer I organisationen. Jeg tror uansett det å være ganske sånn enkel I språket, tydelig budskapet. Mm. Det klarer å få med deg folk, får du med deg folk, og vi forstår både hvilken rolle den enkelte har og selskapet ønsker å få til, så får du til mye kraft sammen.
Hva det du sier til folk her tiden akkurat nå? Hva det målene? Hvor det skal akkurat nå?
Akkurat nå så prøver jeg også internt å snakke om hva Tine egentlig Det snakker vi ganske mye om dagen. Mm. Tine også stor I Norge med Diplomis og Fjolan og så har vi et fantastisk selskap I Sverige. Jeg snakker mye om USA, jeg snakker Jarlsberg, Merkevaren. Mm. Så liksom prøver å fortelle litt om bredden I konsernet Tine. Som egentlig ganske mange ikke nødvendigvis så kjent med.
Ja, vi har jobbet med Tine mange år. Jeg visste ikke alt det du sa nå. Jeg visste ikke det om Sverige, for eksempel.
Nettopp, ja. Så det synes jeg både inspirerende, morsomt, og så litt nysgjerrig, og så jeg jo veldig opptatt av ingen stor og ingen liten. Her kan alle bidra, hvis vi litt nysgjerrige på hverandre. Så det prøver jeg å dyrke også, litt den nysgjerrigheten å søke. Og da må man jo fortelle hva vi driver med, før vi klarer å få til det da.
Men du glad I allmøter, eller skriver du lange mailer til folk, eller hvordan liker du best å kommunisere?
Nei, jeg best egentlig I allmøter, og helst fysisk. Mm. Og så det litt vanskelig her I dag. Har vi hatt et digitalt allmøte med 5000 ansatte? Det klart, det må bli digitalt når du skal nå bredt ut da. Så jeg liker å være I rommet med folk og kjenne på stemningen da.
Men hvis du skal møte 5000 ansatte, hvordan, eller 5000 mennesker, hvordan forbereder du til et sånt møte?
Nei, vi har laget en agenda, og så har vi ofte et budskap. Noen ganger det til informasjon. Noen ganger det for å avrapportere resultater, for å involvere folk I hvordan det går. Og så prøver vi så langt det mulig å ha en sånn QA til slutt. Mm. Sånn så at jeg som leder tilgjengelig for spørsmål. Og så prøver vi å få til. Jeg synes engasjementet ganske godt. Det stilles mange gode spørsmål. Så det viktig.
Mm-hmm. Nå det litt vanskelig når du nå inne på et område hvor du har relativt kort erfaring, altså med melk og kuer og sånn, eller blir det klart å holde på å si, få delegert de vanskeligste landbruksspørsmålene unna?
Ja, men det jo ikke kun det. Det jo ikke eierorganisasjonen som sånn sett med på våre allmøter. Og samtidig så det jo en del ansatte I Tine som også har en veldig tett tilknytning til eierne. Mm. Men jeg synes jeg får mange gode spørsmål, sånn som I dag, når jeg snakker litt om bredden I konsernet vårt, så var det noen som spurte, det sånn at konsernspråket vårt burde ha vært engelsk? Mm-hmm. For eksempel, for vi har jo da et stort selskap både I England og USA.
Hva sa du da?
Da sa jeg at ideelt sett så skulle jeg sagt ja til det, så tror jeg nok tyngdekraften vår I Norge gjør at vi fortsatt kommer til å ha veldig mye på norsk. Mm-hmm. Men jeg skulle ønske meg at vi kunne ha hatt lederkonferanse, for eksempel, på engelsk. Mm.
For å bli et mer internasjonalt selskap.
Ja, men også for å la dem føle en tilhørighet til mor langt der borte I Norge, liksom. Mm. Så jeg tror det viktig for inkludering av alle, for oss å ta ut kraften sammen. Så.
Men har du kommer, jeg tror det opplevd at det en del forskjell på Orkla og Tine, blant annet, så ser vi det I omdømmeling. Orkla et ganske dårlig omdømme, Tine et veldig godt omdømme. Men er det en annen lederstil I Tine enn I Orkla? Eller du liksom det samme? Må du forandre måten å være leder på?
Jeg veldig tro til... Altså, hvis du snakker om lederegenskapene mine, så jeg veldig opptatt av at jeg har mitt kompass, jeg har mine etiske retningslinjer, det jeg har fått kjenne på underveis. Så jeg bruker jo på en måte det samme kompasset I Tine som jeg gjorde I Orkla, og jeg jo en kommersiell bakgrunn, og jeg jo ambisjøs og har mye fart, da. Mm. Det klart, når du kommer til Tine, som med Orkla har en lang merkevarehistorie, så må man jo bruke tid til å forstå den litt rann og tilpasse litt. Og det jo spesielt kanskje tempo I Tine, ikke sant? Som det mange stakeholdere. Og det mer politisk slagside en del diskusjoner vi har. Og det klart da... Jeg litt utålmodig, har litt mye tempo, så må jeg liksom prøve å ta tre pust, og så tenke, ok, nå må vi bare bruke tid på å få med oss absolutt alle.
Det noen spesielle opplevelser I den lederperiode som du tenker har formet deg særlig som leder?
Ja, det vel egentlig to episoder som har formet meg som både menneske og leder, fordi det henger veldig tett sammen hos meg. Jeg har blant annet hatt aleneansvar med to sønner I ganske krevende jobber.
Mm.
Og da jeg tror jeg har lært det med å skille vesentligheter og uvesentligheter. Altså jeg prøver å si, ok, men dette jo vesentlig for oss å bruke tid på. Og så har jeg prøvd å si at man kan ikke grave seg ned I alt smått.
Mødre blir gode til å prioritere.
Man blir ganske god til å prioritere, og jeg tror også jeg forstår sånn sikkert hva vesentlig og ikke vesentlig for å dra oss fremover. Jeg har trent veldig på den egenskapen gitt at jeg skulle få ting til å gå opp på hjemmebane også. Mm. Og så tror jeg den andre liksom, store refleksjonen ledelsesmessig har vært når jeg forlot Orkla. Det var en ganske rask exit. Og jeg sto liksom og måtte gjøre opp litt med meg selv. Og der kjente jeg nok på at jeg har et veldig sterkt indre kompass. Og jeg har mine veldig tydelige verdier. Og de hadde vært tro til, og det var veldig godt når man sto I en sånn situasjon, at man visste at man sto veldig støtt I å ha vært ærlig med deg selv og ærlig med omgivelsene og levert gode resultater. Så det tror jeg viktig at man, enhver leder burde egentlig definere sine egne verdier og sitt eget kompass, og vite at du kan se deg selv I speilet hver morgen, og være tro til deg selv, for da tror jeg man står bedre I det over tid også.
Men det vel noen som kanskje har det, men så går det så fort, så blir man liksom revet med på noe, så tenkte jeg, oi, hva jeg med på nå? Det noe som jeg ikke har lyst til å være med på, at man må passe på litt grann?
Ja, det tror jeg man kan bli revet med, og så tror jeg også man kan ende med å være med på kanskje å spille et spill, eller ikke sant? Man tenker at det kanskje mest fornuftige akkurat her og nå, og det tror jeg ganske vanlig når man har lederjobber.
Mm.
Så tror jeg en sånn type som hviler godt I meg selv, og tenker at så lenge jeg vet jeg gjør mitt beste hver dag, for jeg veldig sånn fokusert på at man skal gjøre sitt beste der man ikke planlegge for neste steg, så det også lettere å kanskje ikke bli revet med, og liksom være litt tro mot deg selv.
Mm. Det noe med ledelse som du synes det vanskelig, som du grubler på?
Nei, jeg synes jo alltid det vanskelig å ha vanskelige samtaler, rett og slett.
Mm.
Jeg har jo en genuin tro på mennesket, og jeg har også litt sånn man skal alltid gi mennesket en sjanse først. Det klart, hvis man har vært både tålmodig og gitt folk en sjanse og ser at det ikke funker, for eksempel, eller man trenger å ha en korreksjon I forhold til atferd eller prestasjon, så synes jeg det litt vanskelig, for det jo den der godheten jeg har igjen I forhold til den empatiske lederen jeg Og så læringen, når du har hatt vanskelige samtaler gjennom karrieren, så du egentlig ofte veldig mye bedre etterpå for begge. For da, så lenge det konstruktivt det man snakker om, så også ofte den som kanskje med I den samtalen egentlig glad etterpå. Og det vel kanskje en stor refleksjon at man gjør både seg selv og de det gjelder en bjørntjeneste ved ikke å snakke om de vanskelige tingene.
Men jeg tror du inne på det veldig viktig. Det mange som kviger seg fordi jeg skal si til den personen at vet om de ikke god nok eller et eller annet sånt. Har du noen triks på hvordan man kan gjøre det på en bra måte?
Jeg tenker man skal forberede seg ganske godt. Være konstruktiv. Gjerne har liksom gode begrunnelser, det sier man jo alltid I vanskelige samtaler, vær faktabasert. Og vis til hvorfor man egentlig har dette bare med gode intensjoner, ikke sant, på vegne av vedkommende også. Så tenker jeg man får en god og konstruktiv samtale. Mm.
Hva de største utfordringene for Tine og da deg I årene fremover?
Nei, de største utfordringen for Tine, altså akkurat nå så jeg jo preget litt av at vi mangler litt melk da. Jeg håper jo at vi klarer å opprettholde god norsk matproduksjon I landet. Så det viktig for selvforsyningen vår. Jeg tror det viktig for hele forsvarsverket vårt I jord. Og så ikke minst at vi har tilgang på en så fantastisk råvare som vi bruker I produktene våre. Det kjenner jeg litt på. Jeg håper at vi får gode vilkår for å ha norsk matproduksjon.
Mm.
Og det både melk og andre landbruksartikler. Det det ene. Og så det jo å klare å bygge sterke markedvarer og stå I potensielle endringer I rammebetingelser.
Mm.
Det klart, vi skal kjenne på liksom, 70% av meieriporteføljene utsatt for import, egentlig, trusler. Eller importvarer.
Mm.
Så det å være konkurransedyktige på norsk matproduksjon I tillegg, for at vi ikke ender med å skulle importere masse mat, det synes jo jeg hadde vært en litt vanskelig utvikling på vegne av Norge, rett og slett.
Men det jo slik at folk drikker mindre melk enn før, altså melkeforbruket går ned. Det et problem for Tine? Det høres jo ikke sånn ut når du får lite melk.
Nei, nok, ikke sant? Du kan si at det et problem. Altså, jeg av den typen av enhver utfordring, så ligger det en mulighet. Mm. Så der tenker jeg, ok, med dette fantastiske, ernæringsrike hvite gullet, som jeg kaller det, og råvaren vår, så jo vår jobb, å, både på vegne av melkebøndene, så de får solgt melken sin, men også egentlig for å levere gode, ernæringsrike produkter, så må vi jo se hvordan kan vi bruke denne råvaren på en mer relevant måte. Det jo ytt et eksempel på det, eller cottage cheese, eller ost, som det jo også spises en del av i Norge. Mm. Så vi, og så kommer vi for eksempel med melk med smak, da, uten tilsatt sukker, så det fortsatt veldig ernæringsrik, men det jo en av barrierene på melk jo, og smaken på den vanlige hvite melken.
Men sjokolademelk liker alle.
Nettopp, ja.
Men hva med altså, det et par ting som nesten alltid påvirker virksomheter, og det ene klima. Hvordan det for dere? For det noen som mener at kuer kanskje ikke det mest miljøvennlige vi har på jorden.
Ja, bærekraft står veldig høyt på agendaen vår, og det klart når du har en hel verdikjede fra jord til bord, så det jo veldig mye vi jobber med. Og det har vi egentlig gjort i mange år. Vi har til og med et bærekraftstillegg på melken. Altså, nå har vi økt den fra 2 til 4 øre, høres litt ut, men det blir jo litt. Og vi har doblet den i 2024. Vi jobber jo også med å få fossilfrie verdikjeder, både på anlegg. Vi har et stor bilpark som henter melk, som kjører ut varer. Vi har anlegg mange steder, både i Norge og utenfor Norge. Så jobber vi mye med selvfølgelig emballasjen vår, og vi jobber mye med ernæring også, som jo en del av den intensjonsavtalen vi også har vært med inngått i.
Men det vanskelig for dere? Altså, at det blir strengere krav til klima, det et problem for dere?
Jeg tenker det en mulighet, det sånn jeg vet du. I hver utfordring så ligger det en mulighet. Det klart, bærekraft på gården noe vi må snakke om. Det jo både knyttet til dyrehelse, som jo veldig viktig, men det også til utslippet. Så det klart, når vi leder nå an i et forskningsprosjekt rundt å redusere metanutslipp fra kuene, da raper de mindre, så det jo veldig viktig, for det tror vi faktisk kan få ned utslipp fra gården et sted. Initielle tall tilsier 15-20%, og det vil jo være betydningsfullt. Masse,
ja. Hvordan skal man få til det?
Da tilsetter man noe i grovfôret for å redusere. Det ikke sånn at da kuen får det vondere og får mer luft i magen i det hele tatt, men det reduserer den metanproduksjonen.
Så bra.
Så det tenker jeg, vi må jobbe med løsninger. Derfor sier jeg at Tine har en stor verdikjede, så det mye vi jobber med rundt bærekraft. Og så kommer det jo krav til ny rapportering som heter CSRD, som jo fra EU, som også vil treffe Tine med full virkning fra med 2025. Så vi begynner allerede å øve på den, har gjort dobbelt vesenhetsanalyser og jobber nok ganske målrettet for å bli compliant. Da.
Men du virker ikke som du bekymrer deg, du bare ser muligheter i alt. Veldig bra.
Neida, man skal være bekymret seg også, men det klart som leder så må man jo være ganske både offensiv og mulighetsorientert, fordi du skal gi tro også innad i selskapet.
Og så det en annen ting som påvirker veldig mange virksomheter, det jo ny teknologi og kunstig intelligens og slik ting. Hva betyr det noe for dere i Tine?
Jeg helt sikker på at det en eller annen form for effektivisering. Vi bruker mye AI i dag, ikke sant? Det jo en datadrevet både beslutningsunderlag og så videre, på mange områder, så der vi egentlig ganske langt fremme. Og så det klart, den nye generasjonen, generativ AI, som ikke har den kanskje menneskelige dimensjonen helt ennå, det klart, det tror jeg de selskapene som ikke opptatt av det i 2024, og prøver å forstå kraften som kan ligge, det tror jeg, da kan man gå glipp av en effektiviseringsgevinst. Og så det jo tidlig, så vi har ikke alle svarene for hvordan vi skal bruke det i våre arbeidsprosesser, men jeg helt sikker på at...
Kan man neppe lage melk sånn i seg selv, men man kanskje kan effektivisere noe rundt?
Vi ikke lager melk, men det klart det ganske spennende å stille en del morsomme spørsmål til noen av disse motorene, da. Ja. Så får man mange morsomme svar.
Ja. Hvis vi skal forlate Tine et litt øyeblikk og snakke om noe som opptar veldig mange, og særlig mange kvinner for tiden, det det med styreverv. Du har hatt mange styreverv og har. Og nå det jo flere bedrifter som skal ha kvinner inn for å øke kvinneandelen. Hva bør man gjøre for å få seg styreverv, særlig hvis man kvinne, da? eller uansett egentlig, men det kanskje en mulighet for kvinner akkurat nå. Har du noen tips om hvordan man får seg et styreverv?
Jeg har ikke noen sånn konkrete tips. Jeg tipper jo de som leter etter styrekandidater, jeg håper de også gjør et bredt søk I forhold til det med mangfold, og ikke bare på kvinner. Mm. Jeg opptatt av mangfold generelt sett, og så jeg også opptatt av å få inn kompetanse I styrerommet som kan være med å hjelpe og støtte opp administrasjonen. Styret jo ikke administrasjonen, men det klart å kunne stille gode spørsmål eller være med og diskutere vanskelige ting. Mm. Og så det jo mange styrer som bruker rekrutteringsbyråer for å finne riktige profiler, så det jo både en oppfordring til de som leter etter profiler og tenker litt bredt, mm. Både på kompetanse og mangfold, men det klart man også må jo gjøre seg selv synlig også. Samtidig så jo veldig opptatt av at du må ha litt sånn, hva skal jeg si, operativ erfaring I bunn og gjerne helst vedlikeholde den for å gjøre en god styrejobb da.
Ja, hvis man kommer inn I et styre, hvordan man et godt styremedlem?
Jeg tror det et godt styremedlem hvis du forsøker å sette deg godt inn I selskapet. Det jo sånn jeg også når jeg kjører business for use eller jobber tett med andre selskaper I Orkla, hadde jeg jo flere selskaper I min portefølje. Så bruk litt tid på å forstå DNA I selskapet, forstå driverne for å lykkes, altså fordi det klart når du en styrerolle så går du, og spesielt hvis du har en operativ rolle I tillegg, så går du inn og ut av de styremøtene uten at du tenker på selskapet 24-7, sånn som man gjør som leder når man operativ. Mm. Så man går litt inn og ut av problemstillingen med det å investere litt I det fundamentet først for virkelig å forstå selskapet. Det tror jeg at du blir et bedre styremedlem av.
Mm. God råd. Hvis vi ser litt fremover, du har jo ikke vært tineleder så veldig lenge, det jo begynnelsen. Vil du røpe litt, hva ønsker du å få til? Hvordan skal Tine være forandret når du har fullført din jobb som leder I Tine?
Nei, jeg ønsker jo blant annet det jeg snakket litt om, at Tine oppdager hva Tine egentlig fordi jeg tror det ligger så utrolig mye kraft I å få bredden til både å se hverandre, snakke sammen, og ikke minst ta ut synergier I form av kompetanse, rett og slett. Mm. Så det håper jeg veldig at vi har fått til. Jeg håper vi har fått en bærekraftig strategi, ikke en strategi på bærekraft som mange selskaper har, fordi vi har en så viktig verdikjede. Og så håper jeg jo at Tine tiltrekker seg talenter og kompetanse. Det spår man jo også kan bli en litt begrenset ressurs der fremme, så jeg håper at Tine står seg godt I sånn employer brand, som vi kaller det, situasjoner, så vi får dyktige mennesker, for selv om vi har mye stål og maskiner og så videre, så jo Tine en kompetansebedrift som kjempespennende nettopp fordi vi har den store verdikjeden og et internasjonalt nettverk. Mm.
Høres som det mye å holde på med, I hvert fall det blir ikke arbeidsledig.
Det veldig spennende, ja, veldig spennende selskap.
Helt til slutt, hvis det kommer en ung person til deg og vil bli leder, hvilke tre lederråd vil du gi?
Nei, for det første så jeg veldig opptatt av å si til folk, og nå må du ikke være alt for opptatt av å legge alle karrierestegene foran deg, litt stå litt I nuet, ha det gøy på jobb, og levere I forhold til det, som forventes av det her og nå, så man ikke blir alt for planmessig, for jeg tror man går glipp av det nuet som så viktig. Så tror jeg det å spørre om råd, rett og slett, og ikke kunne ha alle svar, og så la andre skinne. Og heller la folk stå I front og være stolt av at du har eventuelt vært med å skape noe, enn å stå I front selv. Det tror jeg også en veldig sympatisk måte å være på som gjør at du får heia rop, rett og slett og jeg har hatt folk som har heiet på meg og det man helt avhengig av for å bygge karriere, det gjør man ikke alene.
Ha det gøy på jobb, ja. Har du det gøy på jobb?
Jeg har det veldig gøy på jobb, jeg prøver å både ha litt av hvert av latter I løpet av dagen, jeg tror vi har såpass mye tøffe ting I hverdagen vår og som leder så har du en krevende jobb så hvis ikke du blander inn litt latter, så kan det bli litt krevende, rett og slett. Så
jeg håper du fortsetter for mange morsomme dager på jobb. Hjertelig tusen takk for at du kom til Lederliv.
Tusen takk for invitasjonen.
Lederliv en podcast fra Apeland. Redaksjonen består av Ingrid Hogneland, Johanna Eidsvoll, Lars Jarle Melum og meg som heter Ole Christian Apeland. Og du hjertelig velkommen til å sende ros, ris, tips om ledere eller hva du måtte ønske til ole@apeland.no. Takk for at du lytter.